Ons Vader wat in die hemel is, as ons so lees uit die woord hoe 'n kind van U dit uitkla, 'n bede straf tog nie in ongenade my misdade, wees nie ver van my gebed. As U, o Heer, die sonde na reg wil gade slaan, wie sou een enkele sonde voor U, o Heer, bestaan? En dis die besef wat elkeen van ons het. Ek doen sonde. Ek weet wat die regte ding is om te doen, maar ek doen dit nie. En dan kan ons even een oomblik dink, trouwe Vader, dat U ons moet vergewe nie. Dat is niks wat ons doen wat het verdien nie. Ons is nie eers aldag berou oor dit wat ons verkeerd doen nie. Ons regverdig onsself. Ons dink dat ons kan maar maak wat ons wil, want dit is ons reg. O Heere, dit is verkeerd. Dit is so verkeerd om te dink dat ons as mens enige iets reg wil doen. Maar hierdie besef bring ons naby aan U. Naby aan U genade troon. Met daardie wete, U wil ons nie straf nie. U wil ons nie uitdelg nie. U wil vir ons verseker dat U seun gesterf het sodat ons kan lewe. En dit doen U elke keer met nagmaal wat U vir ons daardie totale vryspraak breek. En dan gee U vir ons die taak en opdrag om rein en reg te lewe, maar ons kry dit nie reg nie. Dankie dat elke keer wanneer ons wegdwaal, dat U ons terugroep. Elke keer wat ons struikel, dat U ons ophelp. Elke keer wanneer ons verkeerd doen, dat U deur die Heilige Gees in ons werk, dat ons wil na U luister. Ons wil nou ook luister na U woord. Leer ons daar en wees ons naby. Ons pleit dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan met hierdie nagmaal Johannes 11 lees. Johannes 11 ek lees die eerste 27 verse vir oggend vir die voorbereidingsdiens. Johannes 11 vanaf vers 1, 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur en om te sê, Here, hy vir wie U lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en gaan u weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy omdat hy nie die lig het nie. Hierna sê hy vir, het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disipels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het vir Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reg het, Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly, dat ek nie daar was, nie sodat julle in my kan glo, maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disciples, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Jezus daar kom het, hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Maria en Martha toegekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jezus kom het, sê om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jezus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles gee wat u hom vra. Jezus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet dat hy op die opstandingsdag op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jezus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vast dat hierdie Christus is die Seun van God. Die een wat na die wêreld moes kom. Ons het met die vorige nagmaal gelees toe Jezus op die huttefees gekom het en wat daar gebeur het, wat daar baie duidelik die boodskap was, is dat die tyd het nog nie gekom dat Jezus moes sterwe nie. Nog 6 maande voor dit lees ons die geskiedenis in Matteus 16. Matteus 16, en dit, Matteus is nogal baie akkuraat daarop, dat hy vir ons in die hele verhaal van die Jezus optrede op die aarde, die eerste 2,5 jaar, elke keer as Jezus een wonderwerk gedoen het, die bevel van Jezus opteken, dat hulle nie hierdie wonderwerk moes gaan vertel het nie. En nou die mense in elk geval het gaan uitblaker, maar die belangrike is, Jezus het elke keer gesê, luister oor dit wat ek, die wonderwerke wat ek doen, en dan in Matteus 16, vra hy by die disciples' belydenis, en aan die oomblik wat hulle gesê dat hy is die Christus, dan sê Jezus vir hulle, ek gaan sterf. Dis die jaar voor hierdie, eindelijk so amper, bietjie minder is die jaar, voor hierdie gebeure wat ons nou in Johannes 11 lees. Maar die oomblik wanneer Jezus aankondig dat hy gaan sterf, dan is die verbod om te praat oor sy wonderwerke, word nie herhaal nie. Dan weet almal dat Jezus wonderwerke doen, dat hy sekere dinge preek, maar dat hy gaan sterf. Ek wil ons self indink die disciples se ervaring daarvan. Elke keer wanneer daar een feest is, of waar daar bietjie een konflik is tussen Jezus en die kerkleiers, dan is daar altyd die spra sprake van dat hulle Jesus gevange wil neem, dat hulle beplan om hom dood te maak. Dis nou al in Markus, ag in Matteus 16, 2.5 jaar wat hulle saam met Jesus, wat hy hulle geleer het, waar hulle intieme geselskapie was van manne wat saam met Jesus geloop het en hoe hy hulle geleer het. Nou met die met sy doodsaankondiging, dan word dit een realiteit, maar hierdie verhouding gaan een of ander tyd verbreek word. By die Hittefeest, 6 maande voor die Paasfeest waar Jesus uiteindelik gekruisig is, baie sterk wou hulle Jesus gevange neem, en dan het niemand hom gevang nie, want, en dan Johannes maak duidelik die opmerking, dit was nog nie sy tyd nie. En dan onttrek Jesus hom uit die Judea waar die tempel is, en hy gaan bly in ander plekke, sodat die kerk nie daar so, die Joodse leiers van die tempelse kant af nie daar so, om so makkelijk in die hande kry nie. Die boodskap bly dieselfde. Hy is die Christus. En dan hier die boodskap rondom Lazarus. Godse beplanning is so, dat hier een blitsbesoek gebring moes word, baie naby aan Jerusalem, om sekere dinge vir ons te preek. Die gewoon, en dit is die geskiedenis waar daar is, wat hier vir ons verhaal word, is die boodskap wat na Jesus toe kom, dat Lazarus ernstig siek is. Nou kan ons aflei dat het so ongeveer 2 dae gevat het van het hulle die boodskap gestuur het voordat hulle vir Jesus opgespoor het. Jesus bly nog 2 dae en dan vat het weer een tyd voordat hy terugkom. En ons Lazarus 4 dae in die graf. Nou wil ek dadelijk sê, ons moet onthou dat hulle op daardie stadium heeltemal anders ter begrafenis gehou het as wat ons vandag begrafenis hou. Vandag is het so dat as iemand so sterf, dan word sy lichaam in een yskas by een lijkshuis geplaas, die familie word met mekaar geroep, ons de troostdiens en ons neem afskeid van iemand. Daarso was die gemeenskapies baie meer net op mekaar aangewese, maar as gevolg van die klimaat kon hulle nie een lichaam laat oorstaan na die volgende dag eers toe nie, want dit is te warm. Dadelijk as iemand dood is, het hulle om in doeke toegedraai, hulle het reukolie op die doeke gegooi, en dan was die grafte ook heeltemal anders as ons grafte. Ons grawe gat in grond, hulle het, en dit, ons gaan dit nog sien hier so, vir Lazarus in een spilonk begrawe. Met andere woorde, dit is die type van een grot wat jy ingestap het, hulle het dan in hierdie grot sulke rakke uitgekap, en dan het hulle elke volgende persoon, wat gesterf het op so'n rak neergesit. Die reukolie moes natuurlijk, as hulle die volgende een gaan begrawe, die reuk van die ontbinding wegneem, en so het hulle dan iemand dadelijk begrawe. Handelinge, is het handelinge 5, handelinge 6 met Ananias en Safira. As Ananias dood is, dan weet Safira dit nie, maar sy lichaam, sy lijk lê al in die graf, wanneer Safira daar aankom. Hulle het hom klaar daar neergelê, alles gedoen wat hulle moes doen. En so die hele begrafenis was anderster as wat ons dit in ons kultuur het. Maar nog steeds het die mense dan by die graf gaan huil. Ons sal het sien dat Maria, of hulle het gedink Maria het by die graf gaan huil. En dat die afskeid anderster is. Hier was die mense wat vir daar lang gekom het en hulle kom troos het. Jesus wag dat daar geen twyfel moet wees dat Lazarus dood is. En wanneer hy dan aankom, is dit interessant om te lees, as ons vir hierdie gedeelte fyn lees, wat is die reaksies? Die reaksie as Jesus vir die disippels sê Lazarus is dood, die reaksie van Maria en Martha as hulle hoor Lazarus is dood. Wat is die disciples se reaksie? Thomas. Die stof. Ach, kom ons van sterk maar saam met Jesus. Nou is het voorbij. Hy sien die donker in hierdie geskiedenis. As Martha by Jesus kom, daar die normale menslike verwyd. As jy hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Is dit nogal opmerklik Jesus se reaksie? As die disippels eintlik wil keer dat hy gaan, dan praat Jesus oor iets heeltemal anders, hy praat oor die lig en die donker in die lewe. En sy boodskap daarmee is, dit is so menslik om altyd die negatiewe en die donker in die lewe raak te sien. Dit is so maklik om vas te kyk wat hier en nou gebeur. Maar dit is nie hoe jou lewe moet wees nie. Jy moet nie vas kyk in die donker nie, want dan gaan jy struikel. Jy moet in die lig van Godse woord, in die lig wat God gee, moet jy jou lewens uitkyk vat. En dan moet jylle ook nie vaskyk hier in die donker van, dat hulle my nou dalk gaan doodmaak nie. Kyk aan wat die lig, wat die dood gaan bring. Godse bestuuring is dus so, dat Lazarus sterf, so dat die disciples moet dink aan Jesus' dood. Maar dan wanneer hy met Martha praat, die ander dimensie daarvan, wanneer hy praat, en hy sê vir Martha, jou broer sal uit die dood opstaan, maar dan dink sy nie hier en nou nie. Hier en nou is die swart van die dood nog steeds daar, sy dink aan een dag sal hy uit die dood uitstaan, want daar is mos iets soos die ewige lewe. Haar geloof is daar niks meer verkeerd nie, maar hoe sy kyk na die dinge wat gebeur, daar lê die fout. Dan wanneer hy vir haar vraag, glo jy dat ek is die opstanding en die lewe? Wat is haar reaksie? En nou wil ek eers vir u herinner aan Johannes se tema van die Johannes Evangelie. Onthou, Johannes elke keer wanneer hy Johannes in preek, dan sê ek vir u, Johannes skryf hierdie dinge, al hierdie tekens, en Johannes sê self, ek het hierdie dinge vir julle opgeteken, hierdie wonderwerke vir julle opgeteken, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is en deur in hom te glo, julle die ewige lewe kan hê. Wat sê Jesus dit self hierso? Ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glooi dit. Nou, dit klink as die mens dit so lees, asof Jesus homself hierso weerspreek. As jy glo sal jy lewe, al sterwe jy ook, en jy sal nie sterwe nie. Maar hier gaan het oor die eerste en die tweede dood, die ewige dood, met andere woorde die helse straf, en dan die lewe, om altyd by God te lewe. So met andere woorde wat hy hier so sê is, wie glo, lewe, of gaan nie weer die graf? Jy lewe by God. Jou siel bly lewe, omdat Christus daardie lewe vir jou gegee het. Maria, ag Martha, kom hier so na by 'n geloofsbelydenis. Ja, Here, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld moes kom. Nou moet ons voorbereiding met daardie idee van Thomas, kom ons gaan sterf. Voorbereiding doen met daardie wete van Lazarus is dood. Die dood wat toch elke dag by ons is. Nou die vraag, wat glo jy? Wat is ons lewensuitkyk? As mense wat wil hoor, ek het die volkome versoening vir al my sonde gekry. En dan gaan het nie oor die boodskap van die nagmaal nie, maar wat is my lewensuitkyk as iemand wat elke keer, 4 keer in 'n jaar ten minste hoor, ek het die volkome versoening vir al my sondes, Christus is my sondes gesterf, en soos vir enige iemand vra, hoekom glo jy, dan sê jy, want Christus is my sondes gesterf. En dit is prachtige belydenis, maar die vraag is, hoe leef jy dit? Wat is jou uitkyk op hierdie lewe? Wat is jou uitkyk op opstande en dinge wat byvoorbeeld by Kolini gebeur het en oral rondom ons gebeur? Wat maak dit met ons siele? Maak het ons negatief? Maak het ons swartgallig? Here Jesus, hierso se antwoord is dit kan. Maar lewe jy in die lig? Of probeer jy in die duisternis loop? Is die dinge vir jou so duister, dat jy elke keer struikel en val en geen hoop het nie? Al het jy hier die belydenis, jy is die Christus, die een wat lewe gee. Dit bring ons by 'n krisis en 'n keuse. Die krisis is, maar dan gebeur hier die negatiewe swartgallige dinge, dis deel van ons lewe. En ons is so geneig om vir die Here te vra, maar hoekom gebeur dit en die Here te verwyd, hoekom laat hy dit toe? Maar ons het hier gesien, en ons sal volgende week dit weer sien, dat die feit dat Jesus Lazarus laat sterf het, het 'n baie spesifieke doel. Die feit dat die Here al hierdie verkeerde dinge in ons land toelaat, het hy 'n baie spesifieke doel mee. En hy vra vir jou, sien jy my lig, of sien jy die duisternis van die duiwel? Wat is jou lewensuitkyk? En dis toch belangrik, dat as ons volgende Sondag hier kom aansit, en ons preek, jy gaan hier aan die tafel sit, en jy gaan preek, ek glo, Jesus het vir my sondes gesterf. Dit gaan jy preek, wanneer jy die brood neem, en die beker neem. Is dit 'n swartgallige preek? Of is die preek van die lig? En ons moet onsself maar hierdie week die vraag afvra, maar kyk ek vas in die ellende en die pyn en die negatiewe, of sien ek God se lewe doel aan die einde? In die openbaring preek is so na die einde van hierdie jaar, miskien nog in volgende jaar, baie duidelik sien dat God al hierdie dinge toelaat, so dat uiteindelik elkeen wat in die lig is, weet ek is in die lig, en elkeen wat in die duisternis is, weet ek is in die duisternis. Daar moet by ons twyfel wees. Of ek een kind van die Here is, of ek nie een kind van die Here is. En hierdie krisisse wat die Here toelaat, is juist daar om vir my te vraag, lewe ek as iemand van die lig, of lewe ek as iemand van die duisternis? Here, laat hierdie dinge toe. Hy laat die swart toe van die nag, sodat ons ons oë moet oopmaak. Jezus aan die rechterhand van die Vader sien en sê, maar dit is waarvoor ek lewe, al sterwe ek ook. Amen. Kom ons dank saam. Here, leer ons om u genade te soek, te sien, te ervaar en uit te lewe. Ook wanneer ons in hierdie week gaan worstel, juist met die swart van Jesus se dood, sodat ons ook sy opstanding kan breek in ons lewens. Dat ons kan altyd sê, in u lig en u waarheid, laat dit ons lei. Lei ons in hierdie week, en wanneer ons hier kom, troos ons met daardie wete dat u op die troon is vir ewig lewe. Ons loof en prys dit in Jesus' naam. Amen.